Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har rullet nogle digitaliseringsklare danskere rundt sammen med en ny rapport, der siger, at så klare er vi altså heller ikke. Det skal nemlig give mening, den der digitalisering, ellers vil vi hellere snakke med et menneske. Vi har besøg af en af rapportens forfattere. Det er dig, Søren Skov. Rambøll Management Consulting. Og hvis vi lige sådan tager den helt overordnet fra begyndelsen, velvidende, at det selvfølgelig er super komplekst, er vi danskere, er vi fuldstændig sindssygt vilde med digital selvbetjening? Altså skal det bare gå helt op over loftet, eller vil vi hellere have nogle flere mennesker?
Vi er vilde med det digitale. Vi er nogle af de mest vilde i verden. Men vi er også fornuftige mennesker, som godt ved, hvornår det digitale ikke står til. Og så vil vi gerne noget andet, eller supplere med noget andet.
Der er nogle områder, vi hellere vil have nogle mennesker på.
Ja, det er der.
Kan du give nogle eksempler?
Det er, hvis der er noget, der er nyt og ukendt for os. Hvis det er en situation, hvor der er noget på spil for os. Hvis det er en situation, hvor vi for eksempel vil høre om, hvordan det går med en sag. Fordi vi vil ikke bare høre, at det går. Vi vil måske også have noget baggrund og måske presse lidt på. Så det er altså noget, hvor det ikke er sådan fuldstændig simpelt. Livet og landevejen gennemskueligt noget, hvor der er noget på spil, vil jeg typisk sige.
Ja, altså når vi har noget at klemme af det, skal man bruge det udtryk?
Ja, det kan jo være mange ting. Det kan være spørgsmål, om man har råd til at betale sin husleje, men det kan også være noget med, om man står i en situation, hvor man har brug for, at nogen siger, at man er ok. Altså, at man ikke er en eller anden samfundsnæser, bare fordi man skal søge en ydelse. Det er vigtigt for folk en gang imellem, at der er nogen, der kigger med øjnene og siger, at det er fint nok. Du er god nok.
Vi vender tilbage til den her rapport og til konsekvenserne af den lidt senere her i programmet. Vi skal også hilse på Sune Fischer, kriminalreporter fra Ekstrabladet. Sune, du har igennem længere tid været manisk optaget af en tysk politimand, der ikke længere giver interview, men som har et fantastisk kælenavn. Han bliver kaldt for kommissar Computer. Hvorfor er han så spændende?
Jo, men det var han jo, fordi at han indførte, man kan vel godt kalde det digital efterforskning i tysk forbundspoliti tilbage i begyndelsen af 70'erne. I år er det jo 40 år siden, at det tyske efterår med kidnapningen af Hans Martin Schleyer fandt sted, og der spillede hans digitale efterforskning jo en stor rolle, også selvom det viste sig at slå fejl i sidste ende. Men han var både visionær for nogen, mens han for andre, der var han personificering af Big Brother-samfundet.
Han har faktisk været nævnt, der er nogen, der med nogen har taget ham op i forbindelse med de her NSA-afsløringer og sagt, at den måde, som NSA for eksempel stabler data sammen på, det faktisk minder om noget af det, han allerede havde gang i på det tidspunkt.
Det vidste jeg ikke, men jeg ved, at politiet rundt omkring i Europa, der de begynder faktisk at arbejde ud fra nogle af de tankesæt, som han også arbejdede ud fra dengang, at han satte sig i stolen for Bundeskriminalamt, et forbundstysklands kriminalpoliti tilbage i 1971.
Vi skal i den grad høre mere om kommissar Computer lige om lidt her i programmet, der også byder på baggrund om det islandske valg til Altinget. Det er lørdag den 27. oktober. Det finder sted. Det er altså lige, det var her. I forhold til, når programmet bliver sendt, så var det i går. Og en snak med forfatter Sanne Bjerg om maskinisering af vores liv, og hvordan det kommer til at styre os. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Med mig her, der har jeg Sune Fischer, kriminalreporter fra Ekstrabladet. Sune, du har fået et nyt idol. Er det for meget sagt?
Ej, det er måske lige overkant, men jeg har i hvert fald haft, som du selv sagde, en manisk interesse for Horst Herold. Især fordi, at vi jo begge to deler samme interesse, der hedder computer og digitalisering og så videre. Den du og Horst Herold, han er jo om nogen en forgangsmand inden for digital efterforskning. Og som du selv nævnte, det vidste jeg ikke, så har han jo åbenbart, hans tankesæt også har gjort sig gældende i NSA.
Jeg ved ikke, om det er decideret en kopi af hans tankesæt, man har brugt, men man har i hvert fald sammenlignet med det i forbindelse med, at NSA's afsløringer kom op, eller Snowdens afsløringer, hvordan NSA arbejder, der har man faktisk sammenlignet en lille smule sagt noget af det her, minder om den måde, han i hvert fald gerne ville have arbejdet på. Du er ved at lave en længere artikel omkring ham. Han lever jo endnu.
Jamen, jeg vil lave noget længere omkring hele efteråret, det tyske efterår 1977 med Schleyer-kidnapningen og bortførelsen af Lufthansa flyet Landshut. Og det rigtige er, at han lever endnu. Han var betragtet jo sig selv som Rote Armee-fraktions sidste fange, fordi at da han før tid måtte træde tilbage fra posten som kriminalchef der, så blev han selvfølgelig så tvunget til, eller regeringen sagde, at de kunne ikke stå inden for en sikkerhed, og så blev han tvunget til at flytte ind i en kaserne, som dengang blev brugt af grænsepolitiets paramilitær politifolk, så han kunne være i sikkerhed derinde.
Bare lige for at tage ham, altså han var jo netop, som du siger, han var central skikkelse i det, man kan kalde for den sidste store terrortid, de voldsomme 70'er, hvor blandt andet den her terrorgruppe, der hedder Rote Armee-fraktion, de herrede, som er dem, han har haft med at gøre. Hvem var de, og hvad lavede de?
Jamen det var jo venstre ekstreme terrorister, som groft sagt det var i tre bølger. Der første bølge, det var Andreas Baader, Gudrun Enslin og hvad det her, Ulrike Meinhof. Og de blev så dømt i 76, og så samtidig, nej, 77 fik de faktisk dømt. Og samtidig, der slog anden generation til, og deres hovedmål, det var jo at få befriet de her indsatte Rote Armee-terrorister. Altså især Andreas Baader og Gudrun Enslin og Jan Karl Rasberg og par andre, som sad i Stamheim-fængslet.
Bare lige for at tage den sådan, hvis man skal sammenligne terrortiden dengang og så i dag. Altså det, der foregik dengang, det var ikke noget med, at man ligesom, der blev ikke sprunget uskyldige mennesker i luften på den konto som sådan, men det var andre ting, der blev...
Jamen, altså de gik efter specifikke mål, men der røg altså også indimellem, så var der nogle tilfældige borgere der, som døde i, når terroristerne de modsatte sig, eller havde konfrontationer med politifolk. Man må så også sige, at der var almindelige politifolk, som mistede livet i de her ildkampe med terroristerne.
Så det var, altså, men det var meget dengang, som jeg husker tilbage på den tid, så var det hver eneste gang, jeg åbnede for mit fjernsyn, så var der faktisk gang i et eller andet terrorisme.
Ja, i Tyskland, ja. Så var Rote Armee-fraktionen, var de sat i forbindelse med et eller andet modbydeligt.
Ja, eller også, og så andre steder var der sådan noget, som der var også terrorisme i Spanien, og der var flykapringer, og der
Brigade,
var hele muligheden
også. Røde Brigade, men de arbejdede jo også teknisk set sammen med palæstinensiske flykapere.
Ham der, kommissar Computer, Horst Herold. Hvad var hans udgangspunkt? Var han sådan en klassisk konservativ tysker?
Nej, det var han ikke. Oprindeligt var han meget venstreorienteret, og han, under krigen der gjorde han tjeneste ved fronten, og det lykkedes ham at stikke af fra russisk krigsfangenskab i 45. Da han kom tilbage til hjembyen Nürnberg, så begyndte han at læse jura, og der var han faktisk medlem af Socialistische Deutsche Studenterbund, som er, som navnet siger, en venstreorienteret gruppering, eller hvad det er, studentergruppe, og de var også mod den tyske genbevæbning af det nye Vesttyskland. Så han var altså venstreorienteret, og efter han kom tilbage, da han blev færdig som jurist i 50'erne, så var han først ansat ved anklagemyndigheden, hvor han på et tidspunkt også fungerede som dommer, og det mente han ikke, at han var den rette til, fordi at han syntes, at der var en skævvridning, fordi at folk, som havde et utiltalende yder, de havde en større chance for at blive dømt i forhold til folk, som havde en eller anden form for positiv karma over sig, og det mente han, at så var retssystemet, det var ikke ligeværdigt for alle, og derfor valgte han at gå i politiet i stedet for.
Så simpelthen bare kigge på folk og sagde, okay, ham der, han er åbenbart blevet dømt, fordi han er grim, eller hvad?
Ja, ham der, han er dum svin, der er nok større chance for, at han bliver dømt, end ham, som måske opfører sig lidt flinkere, eller har en mere positiv attitude. Ja. Så det er jo en vis selverkendelse, må man sige.
Ja, så bevæger han sig over i politiet.
Ja, så valgte han politiet i stedet for, der blev han så hurtigt chef for politiet i Nürnberg, og der tog han faktisk sin fascination af computer for første gang i anvendelse. Han satte også mileskridt i noget, der hedder kriminalgeografi, hvor at man tog simpelthen Nürnberg og delte det op i de forskellige kvarterer, og så satte man datidens computer, som jo ikke var ret store, til at beregne, hvor og hvornår foregik der mest kriminalitet, og så sendte man politifolk derhen på de givne tidspunkter til at muligt at modstå den her kriminalitet, eller være med til at forebygge det på udregning af computeranalogier.
Du sendte mig et billede på et tidspunkt før alt det her program, hvor man netop kan se nogle af de her rum, som de byggede op dernede. Kan du prøve at beskrive, hvordan så du ud de der steder, hvor han havde et stort computerrum?
Det var, da han kom til Bundeskriminalamt i 1971. Det var i øvrigt datidens forbundstyske indrigsminister Hans Dietrich Genscher, der hentede ham over. Netop med, hvor hovedformålet det var at bekæmpe Rote Armee-fraktionens terror. Og der kan man jo se på det billede, det er jo et stort rum, det er et sort-hvidt billede, det er et stort rum med computere, der står og snorer lystigt, og der er rigtig, rigtig mange af dem. Og som du selv sagde, der er sikkert, de kunne sikkert det samme som to iPhones kan i dag.
Ja, men det er sådan noget med båndstationer og alle de der store, hvor der står
båndstationer. Ja, meget fascinerende billede. Altså et kæmpe rum, vi snakker, det ved jeg ikke, som et stort biblioteksrum, fyldt kun med maskiner, der står og snorer på livet løs.
Han bliver hentet over, som du siger, netop til at skulle tage sig af Rote Armee-fraktionen. Hvad er situationen på det tidspunkt, at det ligesom henter ham over?
Jo, da han bliver hentet over, har Rote Armee-fraktionens første generation har jo lige slået til, og de gør sig i bombeattentat, at de springer nogle forskellige bygninger i luften. De retter også et bombeattentat mod Axel Springers forlag, og der er et par amerikanske militærinstallationer, der også bliver bombet. Og året efter, der bliver så første generation anholdt ved forskellige større politiaktioner.
Og så kommer han ind.
Altså, han, der er han så blevet ansat, der kommer han ind. Men med sig, der har han jo de her visionære idéer om, at man skal gøre meget større brug af computer. Tyskland er jo bygget op af en række forbundsstater, med, og med en, med en, så hver har en delstatsregering og deres eget politikorps, og ovenover, der er så forbundsregeringen med det føderale kriminalpoliti, der dengang var en meget lille organisation. Han mente, at man burde samle alt det, som de lokale politistyrker, der de fik af viden, det burde man samle et sted, så alle kunne få glæde af den samlede viden.
Han var i virkeligheden i gang med at lave, skal man sige, Tysklands FBI på det tidspunkt.
Det kan man godt kalde det, ja.
Nogle af de metoder, du nævnte før, det du kaldte kriminalgeografi, som han laver, altså, hvor man ligesom bestemmer sig til at sige, at der er nogle områder, der, så ved vi cirka, hvornår der vil ske et eller andet. Han laver så også en anden metode, som han kalder for rasterfandung. Jeg ved ikke, om jeg udtrykker det korrekt.
Rasterfandung, ja, det hedder det, og det er gået over i historien. Hvis man tager de venstreorienterede briller på, så vil det være, altså det er også et synonym med overvågningsstaten. Hvis man ser på det med politiets blik, så vil man se, at det er en meget rationel et måde at lave forebyggende efterforskning på. Det kan bedst sammenlignes med mønster efterforskning eller net efterforskning. Man kunne for eksempel tage en by, hvis vi tager et dansk eksempel. Hvis man nu har, man ved, at der lever nogle illegale, nogen, som gerne vil gemme sig i for eksempel Odense, så tager man alle indbyggere i Odense, og så sorterer man, at dengang der betalte jo folk stadigvæk med kontant, det var før dankort og så videre, der var noget, der hed checks, men dengang der hovedsageligt gjorde man brug af kontanter. Men hvis man nu sorterede alle borgere fra, der betalte deres regninger med kontanter, så har vi dem tilbage. Resten er side fra. Så har vi den gruppe tilbage. Så sorterer vi dem fra, som står registreret som bilejere, eller som er pensionister, og som måtte have børn i skoler og daginstitutioner. Og jo flere og flere net man har, jo flere og flere folk bliver der side fra. Og til sidst så står man tilbage med en meget lille håndfuld personer, som man så kan koncentrere sig om. Det lykkedes faktisk i 1979 at sige sig frem ved den metode til en enkelt RAF-terrorist i Frankfurt.
Hvem var det? Altså, man fandt ham simpelthen at kunne anholde ham, men jeg ved, man prøvede med det samme, dengang Hans Martin Schleyer bliver bortført, som du nævnte. Ja. Der har man et problem, fordi de når faktisk også frem til noget, der næsten ligner ham, og måske endda også det sted, hvor han var, men det lykkedes dem ikke at opklare sagen.
Jamen, det var fordi, at man kan bedst sammenligne det som et fodboldhold, der spiller for hurtigt i forhold til hvor dygtige de egentlig er. De taber bolden undervejs simpelthen, og det kan godt være, at alle hans computer, de har jo indsamlet alt tænkelig viden omkring de her RAF-terrorister, skostørrelser, hvordan agerede de, hvordan så de ud, hvad kunne de lide at spise, hvilke cigaretmærker røg de, havde de nogle særlige kendetegn, osv. 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 Og i det her, altså det er jo det, der hedder profilering nu også, som man jo også har gjort brug af gerningsmandsprofilering, det er jo efterhånden et gammelt kendt. Men Hans Martin Schleyer, da han blev kidnappet 5. september om aftenen 1977, der fragtede RAF-terroristerne ham jo til en treværelseslejlighed i en nyere beboelsesbygning uden for Køln. Tumrengraben 8 hedder det, i et hus med kældergarage og ikke så langt fra motorvejsafkørsel. Og det fremgik faktisk af den her profilering, som Bundeskriminalamt de har lavet, at det kunne være et sted, som så nogen som RAF, de ville slå sig ned. Tæt på motorvej, kældergarage, nyere højhus, ikke for tæt på naboejendommen. Og der var faktisk en politimand, som den lokale politichef i den lille bydel, der Erftstadt Liebla, han var ude at gå en tur, fordi efter kidnapning, hvor han tænkte, okay, hvor kan de måske gemme sig hen? Og der mødte han så viceværten for Tumrengraben 8, det her pågældende hus. Og så sagde han, viceværten til ham, goddag, herr Schmidt, som politimanden han hedder. Så svarede han, jamen goddag. Og så spurgte viceværten, hvad laver du? Nå, jeg leder efter Hans Martin Schleyer. Så sagde han, nå, okay. Og så viste det sig faktisk, at der var en kvinde, der havde betalt en lejlighed i den her ejendom et par måneder forud, som var betalt med kontant, plus at den lå det rigtige sted. Og den her oplysning, den sendte han via forskellige kommunikationsled ind til Bundeskriminalamt. Men Bundeskriminalamt, de modtog aldrig det her, fordi kommunikationsvejene, de simpelthen var for knudret, systemet var ikke testet ordentligt, og det var ikke gjort klar, og der var for mange led, så der var simpelthen oplysninger, der gik tabt, og det også det blandt dem, simpelthen det absolut væsentligste om, at her sad faktisk Hans Martin Schleyer gemt i et, som RAF-terroristerne kaldte, et folkefængsel.
Her til sidst, Horst Herold, kommissar computer. Hvad kan vi bruge ham til i dag?
Jo, men altså det er jo faktisk meget interessant, er jo, at han gik på førtid i pension, fordi at han kom ud i en, altså han indsamlede mere, altså vanvittige mængder af oplysninger omkring alle borgere, der overhovedet var tilgængeligt, indsamlede han. Og nu har jeg glemt, hvad han hedder, men han var fra Frihedspartiet, eller fra det liberale parti, FDP. Han sagde, at nu er det gået for vidt med indsamling af data på tilfældige borgere. Det må have en grænse. Og der røg Horst Herold, han blev uvenner med den her mand, og det endte så med, at Horst Herold, han måtte trække sig tilbage før tid og gå på før tid i pension.
Jeg ved, du gerne vil have haft et interview med ham. Kan man få det?
Det kan man ikke. I de sidste 8-10 år, der har han ikke givet interviews. Han er 94, og han er nu fraflyttet sit hus på kaserne og har fået lov til langt om længere at flytte hjem til hjembyen i Nürnberg.
Mange tak til Sune Fischer, kriminalreporter på Ekstra Bladet. Vi skal videre med noget andet, nemlig digitalisering og maskinisering af os mennesker, og hvad det gør ved os.
Hvorfor siger den ikke noget?
Hotellet Kilo. Hotellet Kilo.
Hvor ismejeri dagen?
Her i telefonen, der har vi fat i Sanne Bjerg, som er forfatter. Du har en kronik i Kristeligt Dagblad, den var i sidste uge. Den hed, den stressramte er ikke syg, det er vores kultur. Du skriver også en del om ny teknologi. Du skriver blandt andet om AI, robotteknologierne kan blive den endelige afgørende manifestation af det værdisæt, der stadig mere gennemgribende måder har fået magten. Hvis vi nu starter med det nære, hvor er du henne lige nu?
Jeg er i en lille bitte by i Andalusien.
Hvordan ser du ud,
jeg passer på nogle venner. Jamen, jeg står og kigger ud af et vindue på en masse ret store bjerge, synes jeg i hvert fald. Sådan, når man ser det med danske øjne, så er de pænt store. Med nogle, som, hvor der er ligesom nogle terrasser, hvor der vokser vin og oliven og mango og avocado.
Det lyder idyllisk. Hvad laver du dernede?
Jeg sidder og skriver. Jeg sidder og forsøger at skrive på en roman om vores tid, og det som måske kommer lige om lidt.
I den her kronik hos Kristeligt Dagblad, der siger du simpelthen, at det er samfundet, det er vores kultur, som er syg. Hvad er det for en, for en del af den her kultur, der du mener er syg?
Jamen det er jo, altså det er jo mange skridt. Jeg har prøvet rigtig meget i mit romanarbejde at lave undersøgelser og tænke virkelig, hvornår er det går galt for vores kultur. Og man kan ligesom sætte det meget langt tilbage, fordi på nogle måder tænker jeg, at altså grundlæggende er det rationalismen, at begynde at sige, fornuften er det højeste, og hvad vi ellers mærker og føler, bør være underlagt det. Altså at vi skal stræbe efter at løse ting hurtigere, mere praktisk, mere effektivt, fordi vi kan. Altså vi udvikler teknologier og systemer, som kan løse nogle ting, som vi så har besluttet, at de ting, der er vigtigst at løse. Det var jo rigtig rart, at vi havde lært at bygge huse, så vi kan holde varmen, og at vi kan dyrke jorden så relativt effektivt, at vi har noget at leve af. Men det er jo ligesom det der punkt, hvor det tipper over, at det virkelig bliver problematisk. Og jeg tænker, at det er jo, hvis jeg må sige et gammelt ord fra min barndom, kapitalismen. Der virkelig gør problemet, altså som gør, at det tipper helt over, fordi man kan sige, at teknologier i sig selv kan jo være rigtig, rigtig fine. Problemet er, når de så bliver brugt med det formål, at øge omsætning og øge en fortjeneste, at skabe en økonomisk vækst, så er det, jeg tror, at de enkelte mennesker forsvinder i regnskabet, og det bliver en syg kultur.
Når vi har ringet til dig, så er det jo fordi, at man kan sige, at altså, aflyt er et program, der beskæftiger sig med ny teknologi og med digitalisering og sådan noget, og overvågning og sådan nogle ting. Så er det jo også fordi, du er inde på nogle begreber, blandt andet så snakker du om sådan noget som automatisering og kunstig intelligens. Der er mange, der mener, at vi vil medføre for mere tid til at være mennesker, når nu robotterne skal lave det hele. Det er du bestemt ikke enig i. Hvorfor?
Jeg tror bare simpelthen, at hvis det var et faktum, så skulle vi jo allerede nu for længst have mere tid til at være mennesker, fordi vi har jo fået ufattelige, altså de sidste 50-100 år er alting jo blevet effektiviseret, så der er en hel masse opgaver, vi ikke skal udføre. Så hvis det var tilfældet, så burde vi jo ikke være 500.000 mennesker med stress og depressioner og angst. Jeg havde faktisk en sjov oplevelse forleden. Min søn er blevet 16, og nej, faktisk, da han blev 15, skulle vi i virkeligheden have oprettet NemID og e-boks. Det tog så lige et års tid, før vi kom frem til det. Og så sad vi og gjorde det, og jeg tænkte, jeg må hellere hjælpe ham. Ikke fordi jeg er selv specielt god til det, men det sker jo ligesom, man har ligesom et ansvar der. Og det var bare en helt vild oplevelse at se det fra det synspunkt af en ung menneske, som er det, der hedder den digitale generation, kan man sige. Hvor idiotisk han synes, det virkede, og hvor idiotisk det virker, når man kommer ligesom lige for godt et skridt væk og ser på det. At det, som hedder nem idé, er nok noget af det mest besværlige, vi foretager os. Hvordan det lykkedes at kalde det nem idé, er jo fænomenalt. Og så blev jeg grebet af at prøve at fortælle min søn, hvordan alle de ting, som man nu sidder og fitter ved sin computer med, hvordan vi løste dem, da jeg var ung, bare for 20 år siden. Ligesom, ja, så fik vi regning, og så gik jeg hen i banken og hævede nogle penge på min bankbog. Så kunne jeg se på min bankbog, hvor mange penge jeg havde hævet. Så gik jeg ned på posthuset. Stod måske 5 minutter i kø, men så mødte jeg nogle mennesker og talte med nogle mennesker og betalte de her regninger. Og det hele var overskueligt og let tilgængeligt. Jeg kunne holde styr på min økonomi. Jeg kunne overskue, hvad jeg havde og hvad jeg brugte. Og høre se min søn på 16 der sidde og tænke, nej, hvor det lyder skønt. Og så mærke selv, gud, der var jeg savner den enkelhed, der var. Altså for så relativt kort tid siden. Og så bliver jeg helt, så bliver det så tragisk at se på, hvor meget vi har lavet os æde af den der illusion om, at det er meget nemmere og meget bedre, at det hele er digitaliseret og samlet et sted. Fordi det fungerer jo dybt set ikke. Det er forhindringer og støj og ekstremt meget spildtid, som jo for mig siger også bare betyder, at der sidder nogen med al viden om os, som jeg tænker, dit program sit handler om aflyttet. Ikke? Altså, det øjeblik, man begynder at tænke, jamen, hvad nu hvis der var en anden styreform i landet, og vi har overgivet al viden om vores adfærd, vores økonomi osv. til digitale medier, som kan, hvor det hele kan genfindes øjeblikkeligt. Og vi er jo ekstremt sårbare.
Tror du, har vi brug for, hvad kan man kalde det, den friktion, der i virkeligheden var i gamle dage, som du talte om, det der med, at man var nødt til at gå hen og betale en regning, og så skulle man først hæve pengene hen i banken og alt sådan noget. Er det noget, hvad sker der, hvis vi mister den?
Jamen, jeg tror, altså, vi kommer jo en forskning om, at alting kan fungere uden fejl og uden forhindringer. Og det er der, jeg tænker, at jo mere automatisering, jo mindre plads bliver der til det at være menneske. Jo mere tror vi, at vi skal være ligesom maskiner. Ikke fordi de fungerer fejlfrit, men computerne tværtimod, kan man sige. Men når der er fejl, så er det ligesom alt forsvinder, og man er i afmagtning. Mens den modstand, der er i det fysiske rum og det sociale rum, den kan man jo forholde sig til. Og man kan få en følelse af, at altså de kompetencer, de følelser af, at jeg har en kompetence, jeg løser det her problem. Der tror jeg, der er enormt mange succesoplevelser, vi i virkeligheden har mistet ved at synes, at vi skal passe ind i de rammer, som de digitale teknologier har. Ja, som om nu lader jeg gøre dem til subjekt i sætningen, som de har givet os, men som vi har tilladt dem at bestemme for os. Den der sundhedsplatform, hvor man tænker, wow, hvordan er det lykkedes at lave et system, som er så uhensigtsmæssigt for brugerne, de daglige brugere i det sundhedssystem. Og den slags historie, de er der ligesom hele tiden, når man tænker, jamen, hvordan kan det være, at vi bliver ved med at lave beslutninger, som tydeligvis sker fra et eller andet abstrakt, byråkratisk, teknokratisk skrivebord, hvor man overhovedet ikke har noget begreb om, hvad er det for en praksis, de mennesker, som skal leve med det her, står i. Så måske er det det, at vi ligesom har fjernet beslutningerne alt for langt fra de levende mennesker i levende situationer, som det egentlig handler om.
Hvordan har du det selv med altså ny teknologi? Du er jo på sociale medier, kan jeg se, for eksempel. Du bruger det jo selv. Altså, er det noget, kunne du forestille dig, at vi bare skal vi droppe det hele, og så gå tilbage til 1980, eller hvad forestiller du dig?
Jamen, det er jo det, jeg siger egentlig. Jeg tror faktisk ikke, det er jo, at teknologien, der er noget galt med. Jeg boede i New York i 93-94, lige da World Wide Web startede. Min ekspert og jeg var enormt grebet af visionen om, hvad er det, vi kan med det her fantastiske globale, direkte kommunikationsform. Og de visioner, vi gik med der, som man havde i Wired og alle de folk, vi omgivet der, der var det jo, her er endelig muligheden for direkte demokrati og fri adgang til al viden i verden. Og det er jo det, teknologien kan. Den giver jo faktisk det. Og det, som der er sket, som har været virkelig skræmmende, og når jeg tænker på, hvordan vi så på det der for 25 år siden, så er det virkelig, virkelig vildt at se, hvordan det er dels kommercialiseringen af de teknologier, og dels at det ligesom er koncentreret om nogle enkelte ret få magtinstanser, Google, Facebook, Instagram, hvad de hedder, 5-6 stykker Amazon, som ligesom er blevet omdrejningspunkt og kan dominere det hele og har jo en helt usandsynlig magt. Og som jo flere af dem har brugt til at skabe funktionaliteter i de digitale medier, som er direkte målrettet på at være afhængighedsskabende. Det er simpelthen har været hele projektet for både Apple-udviklingen af smartphone og udviklingen af funktionerne på de sociale medier. I en grad, som er jo helt sindssyg, at det handler om, at virkelig, at det er os, der er varen, i stedet for, at vi er brugeren af en funktionalitet. Det er sådan set, det er vores opmærksomhed, som for eksempel Facebook sælger til annoncører. Og når det er omdrejningspunktet, så tænker jeg, at det er dybt skadeligt og skræmmende, fordi vi bliver gjort afhængige, og så bliver vi bare kørt omkring med og misbrugt i det system.
Den ringer heller ikke. Nøgen, hvor er Nøgen, hvor er det var mærkeligt. Der er ingen børn, og heller ingen mennesker. Achtung.
Det her, det var altså forfatter Sanne Bjerg, som så tilbage på en digital tid, der måske er ved at køre en lille smule galt i byen. Det skal vi snakke mere om, sammen med dig, Søren Skorup, Rambøl Management Consulting. Dit firma, det står bag den 22. årlige rapport IT i praksis, som I laver sammen med Dansk IT. Det er dit værk. Hvis nu du skulle prøve at komme med nogle overskrifter omkring den, hvad handler den så om?
Altså, den tager temperaturen på, hvordan topchefer og digitaliseringschefer i offentlige og private virksomheder i Danmark ser på digitalisering. Så det er sådan set deres verdensbillede, den afspejler. Og det er på alle sider af digitaliseringen, både i forhold til, hvordan man organiserer den, hvad ens strategiske prioriteringer er, hvordan man samarbejder osv. osv. Det er en meget bred vifte af spørgsmål, vi stiller, for at prøve at få et billede af, også hvad gør de bedste, og hvad gør man forskelligt i forskellige sektorer.
Ja, hvis man, altså, vi kan jo godt lige prøve at tage et par, hvad jeg kalder centrale nedslag. Jeg ved godt, du kan ikke gå ind i konkret og kommentere dem alle sammen, men det er meget interessant, i hvert fald for mig, at høre altså, i en verden, hvor vi snakker om det, der hedder Industri 4.0, og hvor det er blevet en rigtig stor hyped ting, hvor vi siger, at vi kommer til at tjene vildt mange penge på den her automatisering. Så er nogle af de ting, som der blandt andet konkluderes i den her rapport, det er, at vi vil miste 391.000 danske arbejdspladser, og vi vil tabe 708 milliarder kroner af omsætning i danske virksomheder. Det er i hvert fald noget, der er truet af den her digitalisering. Servicesektoren står til at blive hårdest ramt. Det er der, hvor man plejer at sige, at det er der, vi skal ind. Servicesektoren, når vi digitaliserer, så er det, der kommer til at køre. Men det er den, der bliver hårdest ramt i den her verden, hvor digitalisering i form af yderligere automatisering, selvbetjening og intelligent procesintegration, det truer 183.800 jobs i branchen. Det er rigtig mange mennesker. Så er der den anden helt centrale ting, som du er noget af det, som du i hvert fald er din hjemmebane, kan man sige, det er, danskerne de vender ryggen til det, der hedder fuld digital kommunikation, som er det, vores, vi i hvert fald får at vide konstant fra Digitaliseringsstyrelsen, det er, vi skal digitalisere noget mere, vi skal have mere selvbetjening, det kommer til at være fremtiden. Og nu citerer jeg bare lige her fra rapporten, der siger man, at selvom mere end hver anden borger mener, det er i orden, at man som udgangspunkt selv skal betjene sig på nettet, når man skal i kontakt med det offentlige, så spiller det menneskelige element stadig en stor rolle for de fleste borgere. Kun hver femte dansker, 19%, mener det er i orden, at al kommunikation med det offentlige bliver 100% digitalt. Resten, de vil også have mennesker involveret i den her sagsbehandling. Der bliver altså til rigtig meget, om vi skal automatisere endnu mere og indføre robotter i det offentlige, altså chatrobotter og alt muligt andet forskelligt. Det er sådan noget, jeg ved, Københavns Kommune arbejder med det. De har også en plan om, at der faktisk skal være en fysisk robot, man kan tale med nede i borgerservice og sådan nogle ting. Kan vi sende de sidste kommunale frontmedarbejdere, kan man sende dem hjem og så overlade det hele til computeren?
Nej, og det kommer vi aldrig til. Altså, det er et stykke over halvdelen af danskerne, for vi laver nemlig også en borgerundersøgelse hvert år i IT-praksis. Et stykke over halvdelen af danskerne, de er som udgangspunkt, så vil de gerne være digitale med det offentlige. Og når på nogle typer af opgaver er det langt flere, så er det måske er vi oppe i 73%, der gerne vil være digitale. Men når vi så kigger på konkrete situationer, for eksempel når man står i en ny og ukendt situation, hvad man jo ofte gør, når man skal i kontakt med det offentlige. Der er nogle få ting, man skal gøre, ofte skat og sådan noget, men mange ting, det er jo noget, man gør en gang eller nogle få gange i livet, og så mangler man det der mentale landkort, eller som jeg plejer at sige, man mangler billedet på puslespilsæsken, så man har ikke rigtig nogen idé om, hvor man skal begynde. Man kan ikke rigtig bedømme den information, man får. Er det nu, var det nu det, jeg skulle vide? Og så har man brug for hjælp til at få tegnet det der landkort, få sat nogle rammer og noget retning, og så vil mange derefter gerne gøre resten digitalt. Men det kan også være, at man står i en situation, hvor der er noget på spil for en. Det kan være ens, om man kan betale husleje næste måned, eller om man får den bolig, man har brug for, eller det kan også være, hvis man for eksempel søger kontanthjælp, så er det både et spørgsmål om ens levebrød, men det er også et spørgsmål om, at man er lidt udfordret på identiteten. Det er stadig nedværdigende i Danmark at søge kontanthjælp, og det oplever mange mennesker, jeg har interviewet i årens løb. Og der har man også brug for anerkendelse. Man har brug for, at der står en, der har magt og myndighed, som siger, du er okay, der er ikke noget galt med dig, vi skal nok finde ud af det. Ikke? Altså, du er ikke noget dårligt menneske, fordi du står her. Så det er både et spørgsmål om, at man mangler viden og rammer og så videre, og det er ikke bare noget, man får ved at få mere information i hovedet på folk. Det gør man faktisk bare mere forvirret. Og så er det et spørgsmål om, at man har brug for at tale med nogle mennesker, som kan hjælpe en med at afklare en situation, som kan hjælpe en med at give en fornemmelsen af, at man bliver hørt og set som et voksen, myndig individ, og ikke bare som et sag eller et nummer.
Men det er vel sådan allerede nu, hvis du skal søge kontanthjælp, så skal du logge ind på din computer?
Ja, det er det. Men der er sådan lidt forskel på, om du rent faktisk fysisk også kan komme op på rådhuset og tale med nogen på ydelseservice, hvis du har brug for det, og nogle steder kan man det, og nogle steder kan man det ikke. Så det digitale tager sig af datafangsten, men alt det andet, alt det, som ikke handler om bare at få leveret nogle data til en bureaukratisk proces, det foregår på andre kanaler, og det er der, hvor folk ofte foretrækker at i hvert fald supplere med en personlig kontakt, enten ansigt til ansigt eller i telefon.
Hvad er det, der giver os det her med ansigt til ansigt? Altså, fordi man mener, der er rigtig mange ting, altså, hvor så kan jeg bare sidde og taste.
Altså netop ansigt til ansigt kan noget særligt. Det er ofte, i mange situationer, er ansigt til ansigt faktisk meget, meget effektivt, fordi der foregår mange ting samtidig, når man står over for hinanden. Det er nemmere, og man kan læse hinanden. Man kan læse både hinandens holdninger, man kan også gensidigt læse hinandens forståelse. Jeg kan se på dig, at det ser ud som om, at du ikke forstår, og så kan det være, at jeg skal forklare en gang til, at du kan se på mig osv. Så det, der er den der, og så sker der også noget. At når man står ansigt til ansigt, så har man mulighed for både at gensidigt og få zoomet sig ind på, sådan at man forstår tingene, men også mulighed for at vise noget fleksibilitet i den måde, magten udøves på. Og det er nemlig rigtig vigtigt for borgerne, at de møder magten og myndigheden, det er, at den ikke er fuldstændig stramt koblet, men at der er en eller anden form for manøvrerum. For det er der, som den amerikanske sociolog Amy Goffman sagde, at individet bliver til i revnerne i systemet. Ikke? Og hvis du fjerner revnerne i systemet, så er der ikke plads til individerne længere.
Men vi laver vel et samfund nu, hvor der bliver færre revner, altså kan man sige. Hvor i hvert fald revnerne, så er de måske i skærmen, men det er i hvert fald ikke sådan i virkeligheden. Sune Fischer, du er en kendt maskinstormer, du sidder også og siger noget herovre.
Jamen det er det også. Altså, det handler også om ansvar. Hvor kan man pålægge en computer et ansvar? Altså man kan ikke pålægge en computer et samme ansvar, som man kan på en person. Hvis du har begået en eller anden fejl i forhold til et eller andet, vi har interageret om, man kan jo ikke pålægge computeren eller straffe computeren eller gøre den ansvarlig for en mulig begået fejl. Kan man det?
Nej, og det er også noget af det, folk opsøger personlig kontakt for. Det er for at placere et ansvar. Det er, jeg har talt med dig, jeg kan huske, hvordan du så ud. Jeg kan måske ikke huske dit navn, hvis jeg ikke fik skrevet ned, men det var ham der med den grønne trøje og et eller andet, ikke? Og så kan jeg referere til ham. Og bare det, at jeg har mødt dig i 5 minutter, så har du sådan set påtaget dig et ansvar på systemets vegne, som jeg kan holde dig fast på. Og det er meget svært, som der var en borger, jeg snakkede med en gang, der sagde, at jeg kan ikke sparke borger.dk. Altså, og min konklusion tit, når jeg er ude og snakke om det, er det at sige, at borgerne har altså bare i nogen situation brug for en hånd og trykke og en røv og sparke. Og det kan du ikke på en computer.
Men altså også, jeg har også et sidespørgsmål til det der. Det er jo, altså, jeg har ikke anelse om, hvor dygtige de der chatbots er, men altså, som du selv sagde før, der er vel også et spørgsmål om de kan udvise en forståelse for, forstår de det, der egentlig bliver sagt?
Altså, de forstår, det er et problem af kontekst. Altså, det er, at ofte så ligger forståelsen, igen for at blive det med revneren, ikke? Den ligger imellem det, der bliver sagt. Den ligger i det, der ikke bliver sagt. Den ligger i det, som en viden, som en person, som ikke bare har en faglig viden, men som også har menneskelig viden, som kan spejle sig selv i et andet menneske, kan høre ikke bliver sagt. Det kan høre i måden, tingene bliver sagt på. Og det er alt sammen noget, som den erfarne og dygtige, og det er der heldigvis mange af, frontmedarbejdere i det offentlige, kan og gør. Men som man er rigtig, rigtig svært at lære en computer at gøre, fordi vi ved ikke, hvad det er, der får. Det strengt taget, det er så subtilt, og det er ofte i ansigt-til-ansigt-mødet så kropsbåret, så det er rigtig svært at systematisere ind i en computer.
Jeg vil godt lige samle lidt op på noget, det Sune Fischer siger derovre, med den der med ansvaret. Ikke? Fordi det der jo er sket, som er en stor del af den digitalisering, vi er i, og som jeg i hvert fald personligt selv oplever også, det er, når jeg nu har ballade med, hvis jeg udfylder min selvangivelse derhjemme, det gør jeg så ikke, fordi jeg er selvstændig erhvervsdrivende, så jeg har en revisor til det, men hvis jeg nu, dengang jeg selv gjorde det, så havde jeg jo balladen med, at når jeg så havde tastet de her tal ind, så var det ligesom 100% mit ansvar. Og hvis jeg ringede, det var okay, det var det også før, når jeg skulle ind, jeg skulle skrive under og sådan noget. Men hvis jeg så nu kommer i tanke om, at der er et eller andet, jeg skal rette, eller et eller andet, ikke? Så før i tiden kunne jeg ringe ind til dem, så kunne jeg snakke med dem, så kunne jeg have en tanke. Det kan jeg til en vis grad stadigvæk, men det er blevet mere vanskeligt, og jeg hænger mere på det, jeg har skrevet. Den her med, at man ligesom lægger opgaven ud til mig om, at det er mig, der skal sørge for at udfylde de her ting korrekt, og det er mit ansvar hele vejen igennem, at det er det, at jeg ikke ligesom kan slippe det på et tidspunkt og sige, nu har jeg talt med en medarbejder. Nu er det hans ansvar, fordi at vi er blevet enige om, hvordan tingene hænger sammen. Er det noget, som borgerne også føler som et, kan man sige, sådan stigende pres på dem?
Jamen helt klart. Så snart man er usikker, så vil man gerne tale med nogen, der har indsigt og myndighed til at mene noget. De skal ikke bare vide noget, de skal også have myndighed til at mene noget. Og nogen, der kan afhjælpe det der ansvar. En af de ting, som jeg har set i nu har jeg også forsket det her område, en af de ting, jeg har set hos rigtig mange borgere, også i undersøgelser, jeg lige er færdig med at lave for en kommune, det er, at selv meget veluddannede unge, digitalt minded borgere, for eksempel når det drejer sig om skat. Skat er farligt, så man skal snakke med nogen, fordi man tør ikke trykke på den der knap selv, vel? Og det er rigtig, rigtig svært for ofte at komme i kontakt med skat, hvis man så sidder og er i tvivl. Så man går op på rådhuset og snakker med en borgerservice-medarbejder i stedet for. Og der kan også være andre situationer, hvor man netop står og siger, jeg har brug for at tale med nogen, der kan hjælpe mig med at tegne landkortet, der kan hjælpe mig, der kan forsikre mig om, at jeg er på rette vej og har forstået tingene rigtigt, og som kan påtage sig et medansvar for, at det her er i orden. Borgeren har ikke brug for nødvendigvis, når han kommer op på rådhuset, for at få hjælp til noget selvbetjening. Det er jo ikke det digitale, de har brug for. De har brug for, at der står nogen ved siden af dig, som er garanten for, at det, du gør, er rigtigt.
Nogen, der tager medansvar.
Nogen, der tager et medansvar.
Ja.
Og det er jo en af de store udfordringer ved automatisering. Jo længere vi bevæger os ind i fuld automatisering, så er det rigtigt nok, hvor ligger ansvaret så? Det nytter jo ikke noget, at man ringer til en eller anden myndighed og siger, jeg kan ikke forstå det svar, jeg har fået, og myndigheden så svarer, jamen det siger systemet. Det svar får man allerede, og det er jo absolut utilfredsstillende.
Der er kun hakler og fakler og hørt tilbage til det der, det er helt sikkert.
Men apropos det, som vi har snakket om tidligere, så kan man sige, at det vi er nødt til her mod slutningen at inddrage Max Weber, som er den her mand, som har opfundet det her udtryk, der hedder rationalitetens jernbuer, hvor effektivitet og byråkrati sikrer fortsat vækst, og hvad skal man sige, sådan ligesom fjerner religionen som en eller anden form for fornuft eller moral ting omkring det her ting. Hvorfor bliver vi ved? Altså nu siger du netop det her med, at vi vil helst have nogen, der tager medansvar, vi vil helst have noget face-to-face eller ansigt-til-ansigt samtale. Alligevel så sådan som det forløber nu, og hver eneste gang man åbner for sit tv, så hører man en politiker sige, at vi skal have mere selvbetjening, og vi skal have borgerne. Det bliver de så glade for, at vi får noget mere selvbetjening. Hvorfor bliver vi ved med det?
Altså, borgerne vil på mange måder meget gerne betjene sig selv, og der er masser af rigtig fornuftige gevinster at hente i automatisering, fordi meget automatisering går på, at i stedet for, at man skal læse tal på en skærm og taste ind på en anden skærm, eller læse tal på et stykke papir, eller lave en manuel beregning, sådan noget, der er masser af fornuftig automatisering, som vi stadigvæk ikke har lavet. Men det man glemmer, det er, at magt, det der er afgørende for borgerne, det er, at magten bliver udøvet retfærdigt. Og retfærdighed er ikke et spørgsmål om ensartethed, det er et spørgsmål om, at man ser det enkelte menneske, at der er plads til individet, og at der er plads til at træde karakter som menneske. Altså at bestemme, hvordan man bliver set, og hvordan man...
Og placering af ansvar.
Og placering af ansvar, som jo ikke bare er spørgsmål om at slå nogen i hovedet. Det er også det der med placering af ansvar er positivt, ja. Det giver tillid at placere ansvar. Det er jo ikke sådan, at digitalisering er helt udelukket i de her ligninger, men vi kommer aldrig dertil, hvor digitalisering alene kan gøre det. Og det øjeblik, vi får fuldt automatiske systemer, det der stramt koblet på byråkratiet, som er Webers rationalitetens jernbuer, som han advarede imod, så får vi et system, som folk ikke nødvendigvis vil opfatte som retfærdigt, og ikke nødvendigvis vil have tillid til.
Retfærdighed er ikke rationelt?
Nej, retfærdighed er ikke rationelt. Retfærdighed er en følelse, som er en ret kompleks følelse, som er sammensat af mange forskellige elementer, og som desværre man ofte i den offentlige debat forveksler med retssikkerhed, som er noget helt andet. Det er ikke sådan, at retssikkerhed ikke er vigtigt, men borgerne er meget sjældent opmærksomme på de ting, der garanterer retssikkerheden. Men retfærdigheden, den oplever de. Det er en følelse.
Bare lige her til allersidst. Hvordan lever du selv med alle de her ting? Altså, du tager del i det her. Sørger du for, skal man sige, at fremprovokere noget ansigt-til-ansigt-kontakt rundt omkring i dit daglige liv?
Altså, i mit daglige liv vil jeg sige, der, Jeg er for eksempel ikke tilgængelig. Altså, jeg har ikke... Min telefon er stort set altid på lydløs, og ofte i lommen, eller ligger i en kurv, eller sådan noget. Og så må folk ringe, og så må jeg ringe tilbage, når det passer mig, og jeg har tid. Men jeg har også... Jeg gør også meget ud af, at... Altså, nu kan der jo være noget geografi, ikke? Men jeg ringer gerne. Altså, jeg er ikke den, der bliver ved med at prøve at afklare et problem ved e-mail eller noget andet. Altså, det er ofte super effektivt at få en snak med folk, og samtidig er det simpelthen tidsmæssigt, altså ressourcemæssigt, det mest effektive at tale med hinanden. Man kan tage en orden, det som man kan ordne på 10 minutter, når man står over for et menneske, kan måske tage halve og hele timer eller dage at ordne, hvis du skal ordne det per e-mail eller per selvbetjening.
Du har en fastnettelefon?
Jeg har en fastnettelefon, fordi det er den, man ringer på, hvis det er vigtigt. For de andre tager jeg ikke nødvendigvis.
Mange tak til Søren Skorup, direktør, eller du er ikke direktør, fra Rambøl Management Consulting. Jeres rapport, den kan hentes og downloades hos Dansk IT, så vidt jeg ved, blandt andet. Og vi skal tale mere om den i næste uge, hvor vi har Rikke Vildtøj i studiet. I sidste uge, der talte vi om det, der hedder National Genomcenter. Det er en database over alle danskernes DNA, i hvert fald potentielt, der er ved at blive etableret i de her dage, mens sikkerhedsfolk og privacy-eksperter, de råber op om gigantiske problemer med det her. I Island, der har man haft et fuldt register over hele befolkningen på DNA-niveau. Det har man haft længe. Det ligger i private hænder og har de sidste 10 år været kilde til store diskussioner i det islandske folk, der i øvrigt lige har været til valg igen den 27. oktober. Det er lørdag. Det her det bliver sendt om søndagen. Jeg ringede til en af kandidaterne til Altinget for at få en rapport om valget og om firmaet Decode.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal. By definition.
Exactly.
And the boy gets a cigar.
Her i telefonen er fat i Octavia Jonsdottir, som er kandidat til Altinget til det kommende valg på Island for Piratpartiet. Grunden til, at jeg har taget fat i dig, det er fordi, at på Island, der er jo lidt længere fremme, hvad angår danskerne, i forhold til sådan noget med at få lavet en bank over de lokale beboers gener. Det er noget, vi går og pusler med herhjemme, der skal det hedde National Genomcenter. Men oppe hos jer, der har I haft et firma til at lave det, det hedder Decode. Kan du prøve at fortælle om, hvad lavede de?
Decode har eksisteret i lang tid, meget lang tid, og det er ikke bare kortlæggelse af gener, det er også forskning i gener. Det er den seneste befolkningsskandale, hvis man kan sige det sådan. Det var et projekt sidste år, hvis jeg husker rigtigt, hvor man prøvede på at se, om man kunne finde hvad vil man kalde det homoseksuelle gen. Om der var noget, man kunne kigge på i generne, der så kunne bevise, om man blev, om man var det, man på islandsk kalder hensagen, altså queer. Det gik så over folks grænser, og de endte også med, at de talte med civilsamfundet i den forbindelse og besluttede sig for ikke at tage det videre. Men det er, der er rigtig meget forskning, der er foregået her i folks gener.
Hvordan har man samlet mænd?
Jamen altså, forskningsprojektet startede som sagt for mange år siden, og det er jo også fordi, vi er så få, Anders, at det er ikke helt det samme som i Danmark. Og selvfølgelig er det, de fleste er jo blevet samlet ind frivilligt, men det er måske der, hvor nørder som jeg kommer ind, det er, jamen, var der forståelse for den indsamling, ikke? Altså, forstod folk reelt set, hvad det var, at de skrev under på? Forstod de, hvad deres genetiske materiale kunne bruges til? Også i fremtiden. Og det er jeg ikke altid sikker på. Vi har det sådan lidt mere, vi er knaldeglade i Island, men vi har det sådan lidt mere, jamen det skal nok gå, altså det finder vi ud af. Men når det drejer sig om genetisk materiale, så er det altså lidt en anden leg.
Har det givet noget til Island, at I har haft det her firma deroppe, som har samlet alle de her gener sammen?
Det kommer lidt ind på os, den valgkampagne, der er nu. Det har givet en masse. Har det givet noget til den islandske nation? Begrænset. Har de givet noget til ejerne af Decode? Absolut. Har de givet noget til forskning? Det er sådan lidt stadig et hængende spørgsmålstegn. Islændinge er lidt delt omkring det. I hvert fald de islændinge, som altså, ja, i de kredse, jeg bevæger mig, både med familie og venner, der er cirka halvdelen, der synes, det er verdens fedeste idé, at vi bliver nødt til at tage fat om den her stafet, at vi kan ikke bremse udviklingen, det kommer til at fortsætte, så hvorfor ikke gøre det på vores egne vilkår, så at sige. Og den anden halvdel er sådan måske der, hvor jeg er. Det er de hamrende bange. De er hamrende bange for, hvilke systemer sat op, at vi ikke har forståelse for, hvordan man gemmer de her informationer, at man ikke har forståelse for, at når først du har de her informationer, kan de bruges i meget videre omfang, end man måske startede med. At simpelthen, at projektet er for stort, at vi render rundt og har muligheden for måske at lege Gud, og hvad fanden gør vi så med den magt?
Hvis vi nu skifter emne her engang, så tænker jeg på, at vi har et andet, vi har en anden ting, vi er nødt til at tale om. Det er, at I har jo et valg foran jer, du er som sagt kandidat for Piratpartiet. Hvorfor? At jeg synes jo, I holder valg hele tiden op på Island. Hvad er der sket nu?
Vi synes, ja, hvad er I nu lavet? Ja, vi synes også, vi holder valg hele tiden. Det er blevet sådan en årlig demokratisk fest. Det er ikke helt normalt, Anders, og det ved vi også godt. Og jeg tror, både befolkningen og de mennesker, der er måske tættere på midten i den her orkan, er også trætte. Det, der er sket den her gang, det er, der er blevet gemt nogle dokumenter, og det har så ført med sig, at vi bliver nødt til at stemme igen. Vi har noget levn tilbage fra Danmark, som ikke engang Danmark har mere, som er den her mulighed for at få oprejst ære. Og det betyder simpelthen, at hvis du som advokat i Island eller dommer, eller hvis du gerne vil være kandidat til altingsvalg, så bliver du nødt til at få oprejst ære, hvis du har begået en forbrydelse, som du har fået mere end, jeg mener, 4 måneder i fængsel for. Så lad os sige, du, Anders, har rapset nogle ting et eller andet sted. Du ryger i fængsel i 6 måneder. Kommer du ud og finder ud af, at du vil gerne til folketingsvalg, eller opstille til folketingsvalg, eller tilbage og være, hvad det hedder, advokat, så kan du ikke gøre det. Så skal der gå nogle år, og så kan du så bede om det her, der hedder oprejst ære. Det vil ikke fjerne det, eller det vil ikke fjerne dommen, det vil ikke gøre din straffeattest ren, men hvad det vil gøre, det er, at de hæftninger, som man kan sige, sådan en dom har at føre med sig, bliver fjernet, bliver løftet. Det er en super gammel, man kan sige, at dem, der er for, siger, jamen det er jo bare at genoprette borgerrettigheder, og dem, der er imod, siger, jamen det er en gammel hævd, der burde ikke være forsvundet så lang tid siden, ligesom den er i Danmark. Under alle omstændigheder, så ryger det her igennem et nævn ind i altinget, og i det nævn sidder jo repræsentanter for alle partier, der sidder i altinget. Og Piratpartiet har også et par politikere derinde, og som bad om, det er en meget simpel proces. Du siger, hej, jeg vil gerne have oprejst ære. Jeg er et helt andet menneske nu. Her er 3 breve for 3 individer, der fortæller, hvor god jeg er nu. Og de breve var, vi kunne nævne ikke for adgang til, fordi de var anonymiseret. Og en af piraterne, en der hedder Sønder Eiverslottet, hun siger så, nå, men okay, godt og vel. Du ved, følsomme personoplysninger og så videre. Men hvad det hedder, formanden for nævnet kunne ikke finde nogen lovgivning eller noget relevant, der kunne bevise, at de her data skulle være skjulte. Og hun ville gerne se de breve, se hvem der havde skrevet det, for at kunne tage stilling igen. Piraterne vil jo gerne have gennemsigtighed i sådan nogle sager, og selvfølgelig sørge for, at man træffer beslutninger med alle oplysninger op på bordet. Men det, der så sker, det er, at man formanden for nævnet, som er i Uafhængighedspartiet, bliver så taget. Hun er jo også justitsminister, eller justitsminister kommer jo også ind. Men de bliver så taget i den her løgn, at de påstår, at der er regler, der gør, at man ikke kan vise de her informationer. Så da alle informationerne kommer op, så åbner man så de forskellige sager op. Der ligger nemlig mere end en sag om oprejst ære. Og der er det så, man finder ud af, måske ikke grunden til, hvorfor at de her informationer var skjulte. Og det er, at premierministerens far har underskrevet for oprejst ære for en mand, der voldtog sin stedatter hver dag i stort set i 12 år. Og det er en alvorlig sag. Men vi går ikke til valg, fordi vores afgående premierministers far har underskrevet det brev. Vi går til valg, fordi at ikke nok med, at de gemte de her informationer på baggrund af en lovgivning, der ikke eksisterer for de andre folketingsmedlemmer eller altingsmedlemmer. Oven i det, så løj de om, hvem der havde adgang til det, fordi justitsministeren tilbage i juli oplyste premierministeren om, at hans far havde underskrevet en af de brev. Og det er jo massivt brud på tavshedspligten.
Ja, men
så, Så den smalle flertalsregering, der eksisterede, den splundrede på grund af de to ting, ikke? Og så tror jeg, piraterne var de eneste, der sagde, at der er ingen grund til at gå til valg nu. Lad os se, hvad vi kan blive enige om. Og du ved, hvor glade vi er for den nye forfatning. Vi prøvede på at se, om ikke vi kunne blive enige om at få den nye forfatning igennem. Og vi har en liste over sager, som vi sagtens kunne ekspedere igennem, på trods af, at vi ikke havde en flertalsregering. Men det var der altså bare ikke særlig mange andre, der havde lyst til. Så det, der sker, det er, at vi så skal stemme igen, og vi stemmer med minimums antal dage, som de islamske apparat kan tåle, det er 45 dage. Så det har været det rene gale Mathias heroppe. Og stakkels borgerne med stemmeret, ikke? Altså, der er 45 dage, du bliver bombarderet med alle mulige kampagner, alle mulige lovord, og jeg ved ikke hvad. Og i bund og grund, jeg tror, det jeg der har hørt fra en ældre borger, er det bedste, jeg har hørt i forbindelse med det her valg, som var, de kan ikke engang samarbejde eller arbejde sammen som voksne mennesker, og nu smider de ansvaret ud til os endnu en gang. Og der havde jeg det sådan lidt, hvad kan jeg sige andet, end jeg giver det ret. Men ja, det er næsten et år. Jeg tror, vi stemte den 29. oktober sidste år, og nu stemmer vi den 28.
Så kører den igen. I har været, altså Piratpartiet blev jo relativt, I fik jo en del mandater ind sidste gang. Hvordan står det nu rent meningsmålingsmæssigt?
Åh gud, meningsmålingerne, det er jo meget kort tid. Det er kort tid at lave de her meningsmålinger, og ja, som Roger kan jeg så sige, at jeg synes ikke nødvendigvis, at den model for at indsamle oplysninger og interviewguiden er den bedste heroppe. Men når det er så sagt, så synes jeg, at det er en rutsjebane lige nu. Det er frem og tilbage. Så er de Venstre Grønne, der er de store uafhængighedspartiet, så ikke alligevel. Så har vi tre små partier, der hele tiden er ved at falde ind og ud ifølge meningsmålinger. Og det samme gælder for piraterne. Jeg tror, det mindste, vi blev målt med, var 7,5, og det højeste er 13. Men jeg tror måske, ja, hvad skal jeg sige? 7-9 tror jeg godt, vi kan få ind. Det tror jeg godt. Kandidater eller politikere, mener jeg.
Det bliver spændende. Vi prøver at følge med her for aflyttet. Mange tak skal du have til Octavia Jonsdottir, som er kandidat for Piratpartiet til altingsvalget her på Island.
Nu er der for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk borgerom.
Det var altså i onsdags, jeg talte med Octavia Jonsdottir. Siden da, der har der altså faktisk været et nyt valg til altinget. Det var i lørdags, men fordi vi optager det her program om fredagen, så kan vi ikke komme med nogle resultater her. Dem må du google dig til, eller du må tjekke på aflyttet.dk, hvor jeg lægger et link op til resultaterne efterhånden, som de er kommet ind. Vi nærmer os afslutningen på programmet, men vi får en frygtelig masse mails fra lytterne i de her dage om sager, som aflytte burde tage op. Vi har rigtig meget på vores egen lille desserttallerken, og derfor vil jeg første omgang nøjes med at læse en enkelt af mailsene op her, så må vi tage resten hen ad vejen. Et af de store emner, der er rigtig mange mails om, det er, at bankerne er begyndt at kræve, at man udfylder en større bunke skema om sig selv med nogle meget private spørgsmål, hvis man bevarer sin konto hos den her bank. Spørgsmål som for eksempel, om man har været i kontakt med personer, der kunne udgøre en sikkerhedsrisiko, hvor mange kontanter man har tænkt sig at hæve i fremtiden, hvor man får sine penge fra osv. En lytter, som vi kan kalde Peter, han har således skrevet til lyt@aflytte.dk. Ikke kun som tro lytter af programmet, men også som en almindelig borger, undrer det mig, hvad min bank nu bærer mig om. Jeg har vedhæftet en mailkorrespondance med min bankrådgiver, som jeg ikke kan få til at konkretisere lige præcis, hvilken lovhjemmel det kræver, at jeg skal angive, om jeg eller nogen i min familie er politisk eksponeret. Desuden ønsker banken oplysning om ydelser fra det offentlige, hvilket jeg ikke kan se har nogen som helst betydning for, at jeg er tvunget til at have en nem konto til en almindelig lønindkomst. Kunne jeg selv finde ud af, hvad der overhovedet er hale på bankens krav? Er der specifik lovgivning? Er det finansrådet, der overfortolker, eller er det min bank, der overfortolker? Mit historiske forhold til banker er, at jeg tidligere har haft mange banker, en til indkomst, en til regninger, en til SIO-bank, en til formue og bankboks. Med fusioner og øget gebyr har jeg nu kun én, som så kræver endnu flere oplysninger om mig, end det de allerede kan se på min konto. Jeg håber, at I også finder din skræmmende udvikling med venligheden Peter. Og jo, det gør vi. Og hvis du sidder derude og ved mere, eller selv har været udsat for det her, så kan du sende os en mail på lyt@aflyttet.dk. Aflytten er forbi for i dag. Mine to gæster, det var Sune Fischer, Ekstrabladet, og Søren Skorup, Rambøl Management Consulting. Undervejs har du også hørt forfatter Sanne Bjerg og kandidat til Altinget i Island, Octavia Jonstad, Dottier fra Piratpartiet. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Nette Birk. Jeg hedder Anders Kjærhul, for vi vender tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, her hvor vi tjekker ud og ind i noget, der hele tiden bevæger sig, uden at vi bevæger os. Stille som sfinks, så ligger vi stirrende ind i uendelighedens blå rektangel, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.